43%. Par tik lielu apjomu pēc nākamā gada varētu pieaugt elektrības cenas attiecībā pret šī brīža subsidēto starta tarifu. Tāpēc koalīcija nolēma, ka mazāk turīgajiem iedzīvotājiem ir jāsniedz atbalsts 5 eiro apjomā mēnesī. Iepriekš lielākās domstarpības bija saistītas ar iecerēto atbalsta sniegšanas kārtību, pret kuru iebilda pašvaldības. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka Jurija Spiridonova teiktais ļauj secināt, ka šobrīd tomēr ir sasniegts kompromiss.
Šis likumprojekts lielā mērā atkārto to, ko mēs esam stāstījuši šai komisijai pirms viena no mēģinājumiem atvērt elektroenerģijas tirgu maisaimniecībām. Un mēs arī toreiz stāstījām par jaunu mehanismu, ko mēs gatavojam, šis likumprojekts atspoguļo šo. Tad mehanisma būtība ir tāda, ka pašvaldība informē konkrēto elektroenerģijas tirgotāju par noteikto klientu, kuram būtu piemērojama atlaide. Tirgotāji šo atlaidi piemēro un pēc tam saņem kompensāciju no valsts šīs atlaides apmērā. Atlaides summa ir 5 eiro mēnesim. Un tas ir tas, par ko mēs varējām panākt kompromisu ar Latvijas pašvaldību savienību.
Atbalstu sistēmas ieviešanai pauda arī Latvijas energokompānijas Latvenergo regulācijas lietu vadītājs Kristaps Ločmevis.
Nu, bez šaubām mēs esam ieinteresēti, ja kādā risinājumā, kā varētu atbalstīt šo mērķu grupu. Šis piedāvātais risinājums, protams, ir nedaudz sarežģītāks nekā līdz šim bija, bet nu, katrā ziņā viņš ir īstenojams un mēs esam ieinteresēti, lai vismaz kaut kāds atbalsts būtu līdz 1. janvāra.
Tiesa, diskusijas deputātu vidū raisīja apstākļus, ka šāds atbalsts šobrīd paredzēts tikai elektrības izdevumu sekšanai, bet neatrisinātas paliek masturīgo problēmas, kas saistītas ar citu mājokļu izmaksu kāpumu. Komentē deputāte Ilze Viņķeve.
Man šķiet, ka labāks risinājums būtu bijis, ja atbalstu mājsaimniecībām varētu sniegt pabalsta veidā, ko līdzfinansētu valsts universālu mājokļu pabalsta veidā, jo tuliņāks gāze un būs vēl kādi maksājumi, kas iespējams, kas ir saistīti neatraujami ar mājokli un kas noteiktā mājsaimniecību grupām būs finansiāli jāsniedz atbalsts. Man ir ļoti žēl, ka pašvaldību savienība iecirdās un no šī risinājuma kategoriski atteicās.
Tālāk par apstiprināto likuma projektu būs jālem Saeimas Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.